Yle Puhe. Politiikka Radio.
Tämä on todellakin Politiikka Radion kuntavaalitentti. Minä olen Tapio Pajunen ja studiossa jälleen perinteisesti kuntavaalitenttien mukaisesti tuplamiehitys, eli kollega tässä vieressä.
Sakari Sirkkani ja tervetuloa kokoomuksen puheenjohtaja valtiovarainministeri Petteri Orpo.
Kiitos, kiitos.
No niin, vaaleihin on muutama hassu päivä ja soten aivan olennainen palikka, eli valinnanvapaus, on totaalisen hajallaan. Nyt on tiistai, vaalit sunnuntaina. Pääministeri Juha Sipilä lupasi juuri tuolla penkillä, missä nyt istuit viikko sitten tasan, että tällä viikolla tullaan ulos. Ja nyt Kauppalehden päivän pääkirjoituksen mukaan, niin virkamiehiltä olisi tullut viime viikolla siirtymäaikaehdotus siitä, että kuinka maakunnallinen yhtiöittäminen ja sote-yhtiöittäminen, niin tämän aikataulun suhteen tulisi edetä. Mutta sitten kuulemma. Kokoomus toi pöytään Paula Risikon kautta ehdotuksen, jonka mukaan kunnilla olisi mahdollisuus jonkinlaisen siirtymäajan kanssa myös niin sote-palveluiden tuottamiseen. Ja keskustassa kuulemma paloivat päreet ja sote-neuvottelut jumiutuivat. Onko tässä nyt taas jälleen kerran päällä tämmöinen täysi sote-rähinä?
No ensinnäkin hevosmiesten tietotoimiston varassa, että mä tunnistan näitä juttuja.
Onko Kauppalehden pääkirjoitus hevosmiesten tietotoimisto?
No jos ne tällaista kirjoittaa, niin pistäisin aprillipäivän juttuihin tämän.
Tämä on aika kova.
Siis me ollaan oikeasti viidennellä tuotantokaudella tässä sotessa. Ensimmäinen oli hallitusohjelmaneuvottelut, silloin sovittiin isossa kuvassa, mitä edetään. Seuraava oli marraskuu, mikä tunnetusti koetteli hallitusta oikeasti. Kolmas vaihe oli sitten huhtikuun, jolloin päästiin pitkälle linjauksissa. Neljäs vaihe oli viime vuodenvaihteessa, milloin tehtiin tämä iso lakipaketti näistä sote-laeista. Ja nyt on tämä viimeinen iso vaihe, eli valinnanvapauslainsäädännön teko. Kaikkiin näihin on liittynyt se, että sitten kun se lopullinen ratkaisu puristetaan, niin siinä on oikeasti asioita ratkottavana. Tälläkin hetkellä niin ei ole niin suurta, mielestäni ei ole niin suurta poliittista hinnaa, vaan siis että on ratkaisupalikoita ja niistä haetaan ratkaisuja. Kokoomus ei tuonut pöytään tätä kuuden kaupungin erillisoikeutta.
Kuka sen toi pöytään?
Pöydässä on ollut lausuntojen kautta muun muassa se ratkaisu, että kunnat voisivat siirtymäaikana olla.
Siis virkamiehet ovat tuoneet tämän esityksen.
Se tulee myöskin lukuisissa eri lausunnoissa, joita kunnat
suurilta
kaupungilta. Tämä on ollut pöydässä. Ei kokoomus ole tätä erityisesti pöytään tuonut.
Mutta kannatatko tätä?
En kannata enää, koska me ollaan tehty peruslinjaratkaisu ja se ei pidä sisällään tätä.
Okei, no niin. No mikä se peruslinjaratkaisu on?
Peruslinjaratkaisu on se, että maakunnat järjestävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Maakunnilla on rahat ja valta ja sen jälkeen tehdään mahdollisimman toimiva hyvä kokonaisuus, jossa ihmiset pääsee sujuvasti lääkäriin, hoitoon ja siitä hoitoketjussa tarvitsemiinsa palveluihin aina sinne erikoissairaanhoidon tai sosiaalipuolen palveluihin asti. Ja tätä me haetaan ja mä olen aika varma, että me tämän viikon aikana, tänään on välikysymyskeskustelu muun muassa, niin me pystymme hallituksena kertomaan peruslinjauksista siitä, miten tämä valinnanvapaus, viimeinen palanen saadaan ratkaistua.
Tästä vielä tästä Risikon ulostulosta, jossa siis hän sanoi, että kunnat voisivat olla siirtymäajan kuluessa sote-palveluiden tuottajia. Niin tämähän on tämmöistä todennäköisesti siis, vai onko Petteri Orpo vaalikeulimista? Siis, koska tiedetään, että kokoomus on valtapuolue suurissa kaupungeissa ja suurissa kaupungeissa hiertää tämä uudistus. Siellä on aitoa halukkuutta pitää näitä palveluita kunnalla.
Eikä keskusteltakaan kredittiä tullut tässä, tuskin aplodeerattiin.
No, ensinnäkin ei Paula Risikko edes tätä kertonut ulos, vaan se oli jonkun vuotamana julkisuudessa, että tämmöistä puhuttu, ja se oli vielä vuodettu väärin, ja saattaisi tulla mieleen, että kun oli tarkoitushakuisestikin tällaista vuotanut, mutta ei meillä ollut intressiä.
Kukahan?
Meillä ei ole mitään intressiä sekoittaa tätä, vaan löytää ratkaisuja.
Tuleeko se hallituksen sisältä tällainen? Siis, koska tässähän on siis perussuomalaiset on muun muassa tänään antanut erittäin kriittisen lausunnon koko tästä paketista, ja todennut muun muassa, että tämä aikataulu ei tule toteutumaan. Syytättekö te tästä hallituksesta
on puhuttu viilaamisesta, sote-paketta, valinnanvapauden viilaamisesta?
Ei todellakaan syytä ketään, mutta kun te itsekin tiedätte sen, että tässä tunteet käy aika kuumana tämän ratkaisun nyt taas synnyttämisessä, niin tässä on valtavasti eri intressipiirejä ja ryhmiä, kukaan mistäkin näkökulmasta. Niin silloin erilaisia huhuja pyörii ja jotkut päätyy aina pääkirjoituksiin asti. Nyt on tärkeintä se, että meidän tehtävämme, hallituksen tehtävä, on löytää ratkaisu valinnanvapauslainsäädäntöön niin, että valinnanvapaus tulee voimaan. Sote-keskuksen ovi käy 19 kaikkialla Suomessa niin, että ihminen pääsee lääkäriin itse valitsemaansa paikkaan. Tämä on se tavoite ja se on selvää, että se toimeenpanossa on se kaikkein suurin työ, että me löydetään toimeenpanoon sellainen malli, että meillä ei ole 19 häslinkiä, vaan tämä valmistautuminen, siihen on riittävä aika, riittävät speksit, jotta tietojärjestelmät saadaan kulkea mukana. Nämä on käytännön pragmaattisia asioita, pitkä pitää ratkoa. Itse asiasta, eli valinnanvapauden toteutumisesta, hallituksella on yhteinen tahto.
Mutta onko yhteinen tahto siitä, että minkälaiset sote-palvelut tulevat valinnanvapauden piiriin? Ja tässä tämmöinen pistokysymys, ihan yksittäinen kysymys. Kannattaako kokoomus äitiysneuvoloiden yksityistämistä?
Ei. Ensinnäkin yksityistäminen tarkoittaa sitä, että...
Tai että yksityiset toimijat voivat tarjota myös
neuvolapalveluita. Piiriin.
Jos on sote-keskus maakunnassa, yksityisen pyörittämä, Kimalaisen, kuuluisen Kimalaisen pyörittämä sote-keskus, voiko sillä olla myös neuvolapalveluita?
Taas lähdetään siitä, että mikä on tavoite. Tavoite on se, että me pidetään arvo ylpön perinnöstä kiinni, eli meillä on maailman paras neuvolapalvelu. Jotta meillä on maailman paras neuvolapalvelu, niin siihen ympärillä pitää olla muita palveluita. Siellä pitää olla tarvittaessa perhepalveluita.
Eli se pitää olla siellä sote-keskuksessa siis.
Minusta sen paikka on sote-keskuksessa.
Joka on yhtiön pyörittämä.
Jos ja kun se on valinnanvapauden piirissä, niin silloin sen täytyy olla yhtiön muodossa kilpailulain takia.
Eli se tulee valinnanvapauden sisään.
Kyllä se on valinnanvapauden sisässä, mutta tämä on sellainen asia, missä olemme pohtineet, että voisi olla hyvä, että maakunta voi ratkaista sen, että onko se, jos se on siellä sote-keskuksessa, niin silloinhan se on siellä yhtiömuotoisesti valinnanvapauden piirissä. Mm. Tai halutessaan, niin silloin maakunta voi sen järjestää, mutta minä lähtisin siitä, että siinä pitäisi olla ne tukevat palvelut ympärillä, jotta neuvola on riittävän hyvä.
Eli toisin sanoen kuitenkin tämän keskustelun otsikkoon voi laittaa sen, että sote-keskus voi myös, siis yksityinen toimija, tämä kuuluu se Kimalainen edelleen, niin se voi myös tarjota näitä neuvolapalveluita, siis sen ohella, että myös kyllä. Nämä julkiset toimijat voisivat. Kyllä. Tätä te kannatatte.
Kyllä, koska silloin minusta tärkeää on se, että neuvola ei ole yksin jossain, neuvolan täti tai setä jossakin huoneessa tai talossa, vaan että siinä ympärillä on myöskin ne muut tarvittavat palvelut. Okay. Ja tätä me haetaan. Mahdollisimman hyviä palveluita ihmisille.
Petteri sanoi äsken, että maakunnat voivat itse päättää, siis tuleeko meille sellainen tilanne, että meillä on eri lailla järjestettyjä neuvolapalveluita eri puolilla, eri maakunnissa?
No tämä siis oli ajatus siitä, että siinä maakunnilla olisi harkintavaltaa. Katsotaan sitä nyt, kun tämä työ
siis
etenee.
Sehän ei voi tietenkään edetä.
Tätä ihmiset juuri pelkävät, että tässä se arvo ylpön perinne.
Missä?
Sillekään huonosti. Kun ei. Tarjotaan sekä yksityinen että julkinen tarjoaa
siitä. Ei tietenkään, koska taas pitää muistaa. Rahat ja valta järjestämisen vastuu on maakunnalla, johon valitaan vaaleilla päättäjät, jossa on vastuulliset virkamiehet. Heidän tehtävänsä on pitää huoli siitä, että kaikkialla maassa saa tasavertaisia sosiaali- ja terveyspalveluja mukaan lukien sen hienon neuvolapalvelun. Heidän tehtävänsä on vastata siitä ja katsoa, mikä on sitten toimiva tapa järjestää se. Minun mielestäni neuvolan pitää olla siellä muiden perheen tarvitsemien palveluiden äärellä.
Mutta myönnät, että tämä voi johtaa siihen tilanteeseen, että meillä on eri lailla järjestetyt neuvolapalvelut eri maakunnissa.
Kunhan ne on laadukkaita. Mutta kuten sanoin, niin tämä oli ajatus siitä, että miten tätä voitaisiin edetä.
Mutta kun miettii sitä laatukysymystä, noin yleisestikin liittyy tähän sote-palveluiden valinnanvapauteen, niin 18 maakuntaa, siellä on kaikenlaisia palveluita. Vaikka meillä olisi niin kuin hyvä laatukontrolli jokaisessa maakunnassa erikseen, niin kuka pitää huolta siitä, että tämä niin kuin yhdenmukaisesti toteutuu kaikissa maakunnissa suhteessa toisiinsa? Joo.
Tässä ei huolta, koska tähän yksi iso osa tätä sote-uudistusta on se, että me luomme samalla valvontaviranomaisen. Kuulostaa kaamealta, mutta se on oikeasti sen jonka tehtävä on valvoa ja katsoa, että...
Vähän orveilainen termi.
Niin, mutta niin se menee, mutta jonkunhan pitää valvoa. Ja viime kädessä se on sitten sosiaali- ja terveysministeriö. Joka valvoo, ohjeistaa näiden maakuntien tehtävää. Niinhän se tänäkin päivänä on. Eroa vaan se, että tällä hetkellä meillä on 300 kuntaa, jotka järjestää palveluita. Meillä on kymmeniä kuntayhtymiä. Niitäkin valvotaan tänäkin päivänä. Pitää olla tehtävät, pitää olla valvonta ja sitten menettelyt, jos joku asia on huonosti, että siihen puututaan. Näin tämä homma nytkin toimii. Mutta tehdään, meillä on yksinkertaisempi järjestelmä, jossa on vain 18 järjestämisvastuullista maakuntaan. Minusta se valvonnan järjestäminenkin on yksinkertaisempaa.
Otetaan tästä aikataulusta vielä lisää. Siis teidän hallituskumppaninne sanoi, että se aikataulu ei tule toteutumaan ja heillä on pelko, että pahimmillaan suuret terveysyritykset ovat ainoat, jotka ovat mukana. He vievät työntekijät. Maakunnat eivät ehdi saamaan näitä sote-yhtiöitä pystyyn, ja itse asiassa teidän oma ministeriöinne esittää tämän saman huolen. Itse asiassa sanoi, että se tulee tapahtumaan näin. Niin onko tämä ratkaistu todella, Petteri Orpo, tämä kysymys? Onko teillä hallituksen sisällä ratkaisu tähän kysymykseen?
Kyllä. Meillä on syntymässä ratkaisu siihen, että miten valinnanvapaus tulee voimaan vuonna, alkaen vuoden 19 alusta, miten valinnanvapaus tulee siitä voimaan. Ja
siinä niin, ei tule käymään niin, että ainoastaan suuret yhtiöt ovat valmiita toimimaan ja kukaan muu ei ole valmis toimimaan.
Tämä on yksi niistä keskeisistä kysymyksistä, minkä me kaikki haluamme ratkaista. Minulla on aivan oleellisen tärkeää se, että suomalaiset pienet ja keskisuurit yritykset tai sote-ala, vaikka yksityisyrittäjä, yksinäinen fysioterapeutti, että heillä on tilansa tässä ja iso tila tässä tulevassa valinnanvapausjärjestelmässä. Ja siksi me haetaan ja löydämme sen polun, että julkisilla tuottajilla on tasavertaiset mahdollisuudet, ja jotta tämä itse tekninen toteutus, että nämä hommat saadaan liikkeelle, niin pelaa.
Eli tämä on jo ratkaistu siis?
Sen tulemme siihen esittelemään ratkaisun.
Ja mikä se ratkaisu on? Kerropa se nyt tässä. Mitkä on ollut siis näitä kohtia, jotka tässä viime metreillä ovat hiertäneet tässä valinnanvapaudessa, ja mitä siellä on pystytty ratkaisemaan?
Ensinnäkin taas sanon sen, että ei tässä ole kysymys niin paljon hiertämisestä, vaan ihan käytännön ratkaisuja hakemisesta. Suurimpaan uudistukseen, mitä Suomessa on tehty hyvinvointiyhteiskuntaa ikinä. Mä haetaan käytännön ratkaisuja ja itse asiassa aika hyvässä yhteistyössä hallituskumppaneiden kesken, koska me olemme jo sopineet sen, että valinnanvapaus toteutuu. No silloin meidän pitää ratkoa siis käytännön kysymyksiä siitä, että kun me eletään tänään, huhtikuuta 17 ja 19 alusta pitäisi sitten lähteä valinnanvapaus toteutumaan. Ihmisten pitäisi päästä liikkeelle, sote-keskusten ovet käymään, palvelusetellit, maksusetellit ja esimerkiksi vammaisille tärkeät henkilökohtaiset budjetit liikkeellä, niin siihen pitää rakentaa se polku. Ja sen verran joudun pitämään vielä jännityksessä, että nämä yksityiskohdat tulevat sitten aikanaan, mutta minusta on tärkeää, että se, että hallitus on rakentanut ja saamassa valmiiksi tähän hyvän tien.
Otetaan lisää näitä vaikeita yksityiskohtia. Yksi on tämä, että miten estetään, että sote-yhtiöt eivät kuori kermaa. Tästä teidän oma ministeriönikin huomattaa erittäin vakavasti.
Kyllä.
Miten se estetään?
No ensinnäkin sanon sitten omalle ministeriölleni, että he ovat veroministeriö ja heidän tehtävänsä on löytää tämä ratkaisu. Ja me olemme löytäneet itse asiassa ministeriössä. Me tullaan, ensinnäkin avoimuus, julkisuus on ensimmäinen iso asia, se, että jokaisen yrityksen, joka tulee ja listautuu sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajaksi, pitää julkaista kaikki tietonsa, omistajatiedot, verotiedot, ja niiden pitää olla löydettävissä. Eli tullaan niin kuin kansalaisten myöskin valvontaan ja sitä kautta yritysten yhteiskuntavastuuseen, ja väittäisin, että ne yritykset, jotka hoitaa asiansa hyvin, niin se on niille kilpailuvaltti. Samoin me tullaan puuttumaan niin kuin kansainväliseen veronkiertoon, jos on monikansallisia yrityksiä sillä, että myöskin nämä maakohtaiset verotiedot pitää julkaista, eli se nähdään silloin, että miten se raha liikkuu siellä. Tullaan tekemään OECD:n suosittelema uudistus, jolla pystytään estämään yritysten korkokikkailua, joka on se niin kuin eniten pelätty. Eli me ollaan löydetty todella hyviä työvälineitä, ja muun muassa Finvots osallistui yhteen meidän seminaariin, ja he olivat ihan tyytyväisiä kuulemansa. Tämä minusta on pystytty aika hyvin hoitamaan.
Jos nyt vaikka ajatellaan, että on tämmöinen brittiläinen terveysjätti, joka tulee markkinoille, ostaa vaikka sen suomalaisen kimalaisen ja tulee tänne, niin sanoit tuossa, että edellytätte maakohtaisten tietojen julkistamista, mutta tuleeko tämä myös sitten sillä tavalla edellytyksessä, että jos tämä firma tekee tämän sopimuksen maakunnan kanssa, niin edellytetäänkö siinä sopimuksessa, että nämä pitää nämä maakohtaiset?
Kyllä se tulee
sinne.
Nämä tulee lakiin.
Tämä on ihan varma kohta.
Sinne tulee
siis, puhutko tässä tällaisesta yhteiskuntavastuupykälästä, jossa on tarkkaa määritelty?
Kyllä, yhteiskuntavastuupykälä tulee muistaakseni pykälä 55 pienellä varauksella.
Kaikkien toimijoiden, joka pitää kirjoittaa tämä, allekirjoittaa nämä ehdot. Kaikkien toimijoiden pitää allekirjoittaa
kyllä,
nämä ehdot.
Kyllä, ja se on silloin se on laissa määritelty yhteiskuntavastuupykälän myötä, joka määrittelee sen perussäännön, ja tämä tehdään siksi, että me haluamme pitää suomalaisten veronmaksajien rahoista huolta ja maksimoida sen, että verot ja maksut maksetaan Suomeen.
Kuka edelleen valvoo tätä?
Veroviranomaiset ihan normaalisti, mutta sen lisäksi, koska tämä kaikki tehdään julkiseksi, niin sitä valvoo ihan jokainen kansalainen. Jokainen suomalainen voi valvoa ja katsoa myöskin valitessaan sitä, keneltä palvelun hakee, että onko se hänen mielestään...
Tämähän ei siis tietystikään kuitenkaan poista sitä porsaanreikää, että kansainvälisesti järjestäytyneellä yhtiöllä on mahdollisuus optimoida omaa verotustansa ja saada sitä kautta kilpailuetua suomalaisilla sote-markkinoilla.
Korkovähennysten kautta.
Niin juuri sanoin sen, että tämä on yksi suurimpia asioita, mikä me tullaan tekemään. Tämä, että tämä korkokikkailu pystytään estämään. Meillä on...
Pystyttäkö se sen todella estämään?
Kyllä me pystymme. Me on istunut nyt...
KV-yhtiöt ja suomalaiset yhtiöt ovat siis samalla viivalla.
Kyllä.
Ihan absoluuttisesti.
Kyllä me, jos saan vastata, niin kerron, että me olemme juuri tällä hetkellä ECOFIN-neuvostossa, eli eurooppalaisten valtiovarainministeriön neuvostossa, tekemässä lainsäädäntöä, joka tulee voimaan 19 alusta, joka estää kansainvälisen verokikkailun näiden korkojen... hyväksi käyttämisen.
Niin, koska tämä edellyttää, EU-tasoista lainsäädäntöä.
Kyllä, ja se on tulossa. Eli meillä käy, siinä mielessä käy jopa vähän tuuri, että tätä tehtiin EU-tasolla joka tapauksessa, koska me haluamme EU-tasolla puuttua voimakkaasti yritysten tällaiseen tavallaan epäterveeseen verosuunnitteluun ja korkojen avulla kikkailemiseen. Tämä on kansainvälinen trendi. EU:ssa on tähän otettu kiinni ja se tukee tätä meidän sote-uudistuksen tavoitteita.
Pitääkö maakunnalla olla kaikista niistä, kun tuossa viittasit esimerkiksi se fysioterapeuttiin, joka jonain sote-keskuksesta voidaan lähettää tämän maksusetelin kautta yksittäisen fysioterapeutin hoitoon. Niin eikö maakunnalla pidä olla tieto myös tästä yksittäisestä fysioterapeutista, kaikista niistä toimijoista, jotka toimivat sen maakunnan alueella ja antavat näitä sote-palveluita? Koska tässä valtiovarainministeriön lausunnossa nimenomaan kiinnittiin huomiota siihen, että tällaista tietoa ei ole saatavilla.
No, mutta eikö se ole hienoa, että se saadaan?
Siis sellainen, lupaatko, että sellainen tulee millään ihmeen järjestelmä tässä ajassa?
No, se nyt ei varmasti ole hankalin mahdollinen. Että
se on varmaan aika monen tämmöinen suunnitelmatalousjärjestelmä, joka tulee maakunnan alaisuuteen. Melko se vaikea. Byro.
Ei ole, koska kuulosta. Jos sen sote-keskukseen ja käyt lääkärin vastaanotolla ja todetaan, että tarvitset fysioterapiaa, saat sieltä sen palvelusetellin, jonka avulla voit valita, mulla on kirjo fysioterapeuttia vaikkapa, joiden palveluista voit valita. Ei se ole kovinkaan kummonen juttu. Sen palveluntuottaja vaan... täyttää kriteerit. No ihan normaalia. Tänä päivänä, että sinä voit fysioterapeutiksi ryhtyä ilman, että sä olet saanut siihen koulutuksen ja...
Jotenkin kokoomus, kansalaiset myös kysymys kuuntelussa, että kokoomus jotenkin hirveästi painaa tätä valinnanvapautta. Ihminen voisi valita. Kun ihminen saa valita, niin sitten niin kuin ikään kuin meillä on tämmöinen sote-paratiisi edessä.
Ei, siis tärkeämpää se tavoite on se, että ihminen pääsee hoitoon. Ja siihen se meidän keino...
Julkinen valta kantaa siitä vastuun, että ihminen pääsee hoitoon.
Joo, mutta tänä päivänä ei pääse. Jos haluat tänä päivänä päästä kiireettömässä asiassa lääkärin tarkastukseen, niin se kestää Suomessa keskimäärin 28 päivää.
Ja juuri sen takia tätä uudistusta tehdään, että kyllä, tämä parantuisi, kyllä. Mutta tässä on suuria uhkia, että tämä menee huonompaan suuntaan. Sen takia, että tästä käydään tätä paikoin kiihkeäkin keskustelua.
Eikö se ole hyvä, että keskustellaan?
Ehdottomasti,
minusta se takaa hyvän lopputuleman. Ja kyllä me on todella vakavalla mielellä luettu lausunnot, vakavalla mielellä otetaan huomioon kansalaiskeskustelu. Me ollaan ratkottu siltä pohjalta paljon asioita. Me pidetään huolta siitä, että verot maksetaan Suomeen. Me pidetään huolta siitä, että tämä järjestelmä toimii sujuvasti. Me pidetään huolta siitä, että ihmiset pääsee jatkossa hoitoon. Veronmaksajien rahoista pidetään huolta. Mä oon tyytyväinen siihen, mihin mennään.
Nämä on kauniita ja jaloja tavoitteita, mutta nyt täytyy haastaa kyllä todella isolla kädellä. Nimittäin, koska tämä on suorastaan veden jakaja näissä vaaleissa. Siis se, että ollaan ajamassa näin kunnianhimoista hanketta läpi, johon kuntien ja asiantuntijatahojen lausunnoissa suhtaudutaan varsin kriittisesti. Niin minkä takia ei menty sen mukaan, että oltaisiin laajennettu tätä palveluseteli, ostopalvelukuviota, siis yksityiseltä ja kolmannelta sektorilta, niin että edelleen julkinen valta olisi vastannut sote-palveluista, niiden ostamisesta?
Julkinen valta vastaa nytkin kaikesta. Julkinen valta järjestää palvelut.
Niin, mutta kaikki, jotka täyttävät kriteerit, pääsevät, yksityiset, kolmannen sektorin pääsevät markkinoille. Nyt ei julkinen valta tee mitään valikointia tässä.
Mutta ainoastaan perustason palveluissa. Nythän... tässä annetaan koko ajan sellaista kuvaa, että koko järjestelmä oltaisiin nyt viemässä valinnanvapauden piiriin ja avaamassa markkinoille ainoastaan perustason palvelut. Koko tärkeä erityistason sosiaalipalvelut, terveyspalvelut, monet viranomaistoimintaan liittyvät sosiaali- ja terveyspalvelut.
Tuonne se 15 prosenttia erikoissairaanhoidosta.
Joo, mutta se on jo tänä päivänä ja sekään nyt on niin dramaattista. Erikoissairaanhoidossa ostetaan paljon yksityisiltä myöskin palveluita, jos se on järkevää. Tehdään järkeviä ratkaisuja.
Yli näistä 600 lausunnosta, jotka ovat todella kriittisiä, niin valtiovarainministeriökin kiinnittää huomiota siihen, että miten estetään, ettei näitä kalliita ja tuottamattomia potilaita sysätä maakunnan vastuulle. Eli tämä kysymys ylihoidosta tai sitten alihoidosta, joka on todellinen ongelma tässä uudistuksessa.
Jotenkin haluttaisiin tähän vielä selkeä vastaus, että koska tässä on kysymys veronmaksajien rahasta, ettei yksityinen sysää tosiaan vaikeita tapauksia julkisille tai sitten niin kuin tuottaa ylimääräisiä hoitoja.
Ensin lähden siitä, että olen valtiovarainministeri ja katson tätä myöskin veroministerin näkökulmasta ja kansalaisten verovarojen käytöstä. Olen sydämen asiaa, että me ei tehdä tyhmiä ratkaisuja, että niistä pidetään huolta ja jotta ne verot suunnataan parhaalla mahdollisella tavalla suomalaisten ihmisten palvelujen tarjoamiseen. Tämä on niin ihan fundamentti lähtökohta tässä.
Mutta miksi kokoomus rakastaa yksityisiä palveluita?
Minä luulen, että arvon toimittajakin käyttää yksityisiä palveluja koko ajan ja tyytyväisenä valitsee, että mitä ruokaa ostaa, ostaako HK vai Atrian makkaraa vai meneekö katsomaan elokuvaa tuonne vai tuohon teatteriin.
Jatkuvasti Petteri Orpo, kysymys on sosiaali- ja terveyspalveluista.
Mutta sama asia. Minä luotan ihmiseen. Kokoomus luottaa siihen, että ihminen voi itse valita, osaa valita. Jos ei, niin sitä käy pakko tehdä, silloinhan tämä autetaan siinä. Tämä on ihmiskeskeinen, ihmislähtöinen järjestelmä ja ratkaisu. Ja se me halutaan tehdä. Tämä toimii.
Ei ole tässä laajuudessa viety sosiaalipalveluja näin ison valinnanvapauden piiriin.
No kyllä, Ruotsissa on lähes samalla tasolla.
Sosiaalipalveluita ei ole viety. Siinä on terveyspalvelut laajasti, ei, mutta ei ole sosiaalipalveluita.
Sote-palveluita ja vanhustenpalveluja ei ole yksityistetty Ruotsissa.
Nyt puhutaan taas tuotannosta. Siis tänä päivänä, tiedättekö te kuinka monta sosiaali- ja terveyspalveluja tuottava yritystä Suomessa? Niitä on 20 000 tänä päivänä. Niissä työskentelee lähes 70 000 suomalaista ammatti-ihmistä. Niin minusta tämä keskustelu loukkaa myöskin tänä päivänä niitä ihmisiä, jotka kolmannen sektorin järjestöissä tuottaa vammaispalveluja, vanhusten palveluja, kuurojen, sokeiden palveluja, erityisryhmien palveluita tai yksityisissä yrityksissä tukee suomalaista terveydenhuoltojärjestelmää. Niin nyt vaan on tarkoitus hyödyntää tätä. Ja muistakaa koko ajan, julkinen, siis me ollaan se isäntä, ei nämä yritykset, me hyödynnetään heitä.
No niin, mennään eteenpäin. Toivottavasti oli riittävän kova sote-tentti.
No oli se.
Politiikka Radio.
No niin, tästä voisi jatkaa muun muassa vaikeista ICT-järjestelmistä, jotka eivät tuosta noin vaan valmistu. Mutta otetaan tästä maakunnasta vielä. Siis se on keskustan pitkäaikainen toiveuni. Siis Suomen historian suurin talouskaappaus, jonka maksumieheksi joutuvat suuret kaupungit.
Mennään marraskuun 2015, kun hallitus oli kaatumassa.
No tiedättekö, mitä silloin tapahtui?
No kerroppas.
Silloin päätettiin, ja sen tässä prosessiyhteydessä, silloin on päätetty se, että maakunnat on tämän soten tuottajia tai järjestäjiä. Maakunnille ei tullut verotusoikeutta, maakunnille ei tullut yleistä toimivaltaa, kunnat jäi maailman kartalle, Suomen kartalle. Kunnilla on verotusoikeus, kunnat tekee edelleenkin merkittäviä tehtäviä. Kokoomukselle tämä on ollut aivan oleellista.
Petteri Orpo, 19 miljardin sote-rahat siirretään 18 maakunnalle. Tämä siirto tekee isoista kaupungista riippuvaisia valtion osuuksista.
Ei tee.
Miten niin eteen?
Koska se tehtäväkenttä, mikä kunnille jää, ja kaupungeille myöskin suurille, niin he saavat juuri siihen tehtävänkenttään tarvitsemansa valtionosuudet. Heillä on edelleen veronkanto-oikeus. Kunnilla on kaikki edellytykset, niin kuin ennenkin, suoriutuu näistä muista tehtävistä. Ja se, että kun se sote siirtyy maakunnan järjestettäväksi, niin itse asiassa kunnat ja kaupungit voivat keskittyä siihen kasvuun, työpaikkojen luomiseen, hyvinvoinnin lisäämiseen.
Eli te väitätte, että kaupungit vahvistuvat tämän uudistuksen takia, suuret kaupungit vahvistuvat. Niiden taloudellinen asema vahvistuu, niin mitä väitätte?
Se on täysin mahdollista, koska nyt he voivat, se suuri vaikea sote, sosiaali- ja terveyspalvelut, ei ole heidän järjestettävinään. Silloin kaupungit voi keskittyä kasvuun, hyvinvointiin, verotulojen lisäämiseen ja oman taloutensa vahvistamiseen. Taloudenhoidosta tulee ennustettavampaa, parempaa. Totta on, että budjetti pienenee hyvinkin paljon, koska se sosiaali- ja terveyspalvelut jää sieltä pois. Mutta tämä jako on tehty niin, että soteen käytettävät rahat siirretään, muut jää.
Entä se käy niinkin, että tämä diili, joka tehtiin silloin marraskuussa 2015, silloin että ainakin oli kova poliittinen vääntö, niin että nyt sitten keskusta saakin tämän maakuntamallin 18 maakuntaa, mutta sitten kokoomus ei saakaan tätä laajaa valinnanvapautta sellaisena kuin...
Se ei ole mahdollista.
Jos ei se toteudu laaja valinnanvapaus 2019, kaataako kokoomus soten?
Siis valinnanvapauden pitää toteutua koko maassa, sen pitää toteutua Ja se polku, joka siitä menee eteenpäin, niin sen pitää pitää.
Ja jos ei toteudu, kaadatteko soten?
Minä olen sanonut monta kertaa, että ei tule maakuntamallia ilman sotea ja sotea ilman valinnanvapautta.
Niin, te olette sanonut tämän monta kertaa. Aika moni muukin kokoomuslainen on sanonut sen, että yksi osa ei voi edetä ilman muita eduskunnassa. Niin se, koko homma kaatuu.
Mutta tätä jätetään se pelottelu nyt taas pois, koska me ollaan hakemassa ja löytämässä ratkaisuja, miten tämä viimeisenkin osa valinnanvapauteen löytyy hyvät linjat, ja sitä kautta me muokataan lakipykälät. Silloin meillä on kokonaisuus samaan aikaan eduskunnassa, se on kokonaisuutena samaan aikaan valiokuntien käsittelyssä arvioitavana, asiantuntijoilla arvioitavana, perustuslakivaliokunnassa, ja ne hyväksytään sitten kaikki yhdellä kertaa. Ja tällä hetkellä mä oon hirveän tyytyväinen siihen, että millaisia ratkaisuja on pystytty tekemään.
Petteri Orpo, Kuntaliiton mukaan keskustalla tulee olemaan hallitseva asema näissä uusissa maakunnissa. Miten te selitätte tämän omille äänestäjille, kokoomuksen äänestäjille?
No kun tokaan ei oikeastaan pidä paikkaansa, koska jos...
Kyseenalaistatko Kuntaliiton laskelmat?
No jos nyt katsotaan tällä hetkellä Uuttamaata, Varsinais-Suomea, Pirkanmaata, Hämettä. Kokoomus on näissä isoissa väkirikkaissa etelän maakunnissa, niin iso ja valtapuolue, ja niin me tulemme olemaan näiden vaalien jälkeenkin suurin puolue, niin se on merkitsee meille itse asiassa aika paljon. Ja mä sanoisin, että taitaa olla niin, että jos tätä joku tarkemmin pohtii, niin minä luulen, että kokoomukselle ei valtapoliittisesti kauhean huonosti käy, mutta se ei nyt ole tässä päällimmäinen asia, vaan hyvät palvelut.
Tai jos olet rehellinen, niin mikä olisi se optimaalinen määrä maakuntia Suomeen? Silloin asiantuntijoiden mukaan se oli 9-12, joku puhui 5.
Optimaalinen tarkoittaa kokonaisuutta, niin silloin 18 on hyvin optimaalinen.
Te olette valmis ottamaan 18 diilin valinnanvapautta vastaan. Tämä on tämmöistä mielenkiintoista poliittista lehmänkauppaa.
Ei, vaan ratkaisuja pitää tehdä. Ja siltikin 18 on aika paljon vähemmän kuin 300, mikä meillä on kuntien määrä tänä päivänä.
Ja toki voi muistuttaa, että olet myös valtiovarainministeri vaalien jälkeen luvassa kehysriihi. Se, mikä tässä on nyt noussut erityisesti pinnalle, on työllisyyskysymykset ja siihen liittyvät kannustinloukut.
Jep.
Niin mitä sieltä on tulossa? Nämähän tuntuu myös kunnissa. Jos mä ajattelen, että meillä on siis työpaikkoja jossakin, meillä on työntekijöitä jossain muualla. Niin. Kuinka nämä ihmiset saadaan siirtymään? Kuinka se koskee näitä kuntia, jotka on muuttotappio kuntia, että työpaikkoja enemmän tarjolla tietysti kasvukeskuksissa? Miten tämä ongelma ratkaistaan? No, ja kun teillä on kaksi hallituskumppania, jotka molemmat tavallaan puhuvat siitä, että koko maa pitää asuttuna.
Mm. Se koko maahan pitää pyrkiä pitämään asuttuna, mutta se tapahtuu ainoastaan sen kautta, että sinne syntyy oikeita yksityissektorityöpaikkoja, jotka luo elinvoimaa. Se on kokoomuksen ehdoton tavoite. Mutta eihän hallitus niitä työpaikkoja luo, vaan yritykset, ja meidän tehtävämme on luoda yrityksille toimintaedellytyksiä joka puolelle.
Sanoin yksi konkreettinen asia, mikä on tulossa kehysriihestä, jolla näitä kannustinloukkuja puretaan.
Se on ainoastaan tavoitteena, se on se, että työn vastaanottamisen pitää olla kannattavampaa kuin tänä päivänä. Se, että mieluummin ottaa työn, lyhytaikaisenkin työn vastaan, kuin se, että on sosiaaliturvan varassa.
Konkreettinen.
Työssäkäyntialueita laajennetaan.
Palataan niihin sitten kuntena, mutta meillä on koko kirjo maksuista, tuista, veroista, se on pöydällä ja me pyrin löytää ratkaisuja, että ihmisten kannattaa ottaa töitä vastaan.
Otetaan vielä kysymys yhdestä isosta vaalilupauksesta. Kokoomus ajaa maksutonta varhaiskasvatusta. Muistan varsin hyvin, kun Jutta Urpilainen aikoinaan pöytäsi tämän ajatuksen ja se ammuttiin tylysti alas nimenomaan kokoomuksen taholta. Miten teidän äänikellossa on muuttunut
taas joudun korjaamaan. Kokoomus ajaa pitkän aikavälin tavoitteena puolipäiväistä ilmaista varhaiskasvatusta. Koska siis kokonaan ilmainen varhaiskasvatus on aivan liian suuri ja kallis lupaus. Enkä tiedä, onko se edes järkevää. Mutta se, että jokaisella suomalaisen lapsella olisi oikeus päästä puolipäiväisesti varhaiskasvatukseen, se on lapsen etu. OECD:n tutkimuksen mukaan varhaiskasvatus on kaikkein vaikuttavin koulutuksen muoto. Siksi kokoomus haluaisi, että me menemme sitä kohti. Valtiovarainministerinä tiedän, että me en voi luvata sitä, että se on nyt ensi vuonna tai ensi vaalikauden alusta valmiina, mutta mennään sitä kohti. Nythän tämäkin hallitus jo kevensi pienituloisten varhaiskasvatusmaksuja, ja se on juuri se suunta, mihin pitää mennä, jotta yhä useammalla lapsella, varsinkin niillä lapsilla, jotka sitä kaikkein eniten tarvitsee, eli pienituloisten perheiden lapsilla, niin, tai semmoisissa perheissä, jos on murheita ja ongelmia, niin nämä lapsetkin pääsisivät sinne sen varhaiskasvatuksen piiriin. Se on meidän tavoite.
Tässä on valitettavasti tämä tentti alkaa olemaan täysin. Tässä olisi mielenkiintoista jatkaa vielä vaikkapa tästä koulutuspolitiikasta. Kokoomus on tämmöinen koulutuspuolue, mutta koulutusta on aika kovin koeteltu tällä vaalikaudella edellisellä vaalikaudella ja kuntien valtionosuuksia on leikattu
voi lopettaa tätä ohjelmaa tähän lausahdukseen, mutta se on, kuntien valtionosuuksiin ei ole koskettu tällä vaalikaudella.
Viime vaalikaudella on vaikka kuinka paljon.
Kyllä, mutta ei tällä vaalikaudella, koska eli kuntien talous on vahvistunut, kunnissa on paremmat edellytykset suoriutua koulutustestämästään, varhaiskasvatuksesta, peruskoulusta, lukiosta, ammatillisesta kuin viime vaalikaudella. Tämä on ollut tärkeä asia ja siitä me pidetään kiinni.
Petteri Orpo, kiitoksia Tentistä.
Kiitos.
Kiitoksia oikein paljon vierailusta Politiikkaradion kuntavaalitentissä. Ja nämä tentit jatkuvat. Huomenna silloin tulilla on Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson.
Yle Puhe. Politiikkaradio.